Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Իշխող ուժը հակադարձում է Լավրովին, հայ-ռուսական խնդիրների պատճառը ոչ թե արևմուտքում, այլ Մոսկվայում պետք է փնտրել, որ երկիրն է ամենաշատը շահել Ուկրաինայի դեմ պատերազմից, երևանյան հերթական նորակառույցի բնակիչներն իշխանություններից ու կառուցապատողից պահանջում են կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Գյումրին Մինասի վարգույների ներքո ավելի քան 4 տասնամյակ անց Գյումրիում ցուցադրության են ներկայացվել Մինաս Ավետիսյանի գործերը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Մոսկվայում մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, որին Հայաստանից մասնակցում է փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը։ Նախորդ հունիսին անցկացված նիստին վարչապետ Փաշինյանն էր մասնակցում։ Երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի ու ԵԱՏՄ-ի նիստերին մասնակցելը օգտակար է Հայաստանի համար։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Մարկ Լիբին և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են երկրների միջև համագործակցության օրակարգը, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, խոսել են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հեռանկարներից։ Ըստ հաղորդագրության Բայրամովն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը շահագրգիռ է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում։ Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման մեկնարկից ի վեր սպանվել է առնվազն 39,424 ռուսաստանցի զինծառայող, այս մասին ասվում է BBC-ի ռուսական ծառայության և մեդիա զոնա կենտրոնի համատեղ նոր զեկույցում։ Դրանում հետաքնող լրագրողները նշում են միայն այն զոհերին, որոնց անուն, ազգանունների և հուղարկավորության վայրի մասին տեղեկություններ են հրապարակվել ռուսաստանյան բաց աղբյուրներում։ Ենթադրվում է, որ ռուսների կորուստների իրական թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել։ Գազայի հատվածում հակամարտությունը սկսելուց ի վեր առաջին անգամ Իսրայելի կառավարությունը 3 մարդասիրական օգնություն տեղափոխող բեռնատարների համար բացել է Քերեմ Շալոմ անցակետը, որով Եգիպտոսից մարդասիրական բեռներ կտեղափոխվեն Գազայի հատ։ Այսօր Իսրայելի բանակը հաղորդել է նաև, որ իր զինվորականները սխալմամբ սպանել են 3 իսրայելցի պատանների, որոնց շփոթել են Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կարուս ճանաչված Համասի զինյալների հետ։ Իսրայելական ուժերի հարվածների հետևանքով նույն օրը սպանվել է նաև պաղեստինցի լրագրող։ Ստեփանակերտու տանող ճանապարհին այսօր վթարի է ենթարկվել Ադրբեջանի ֆուտբոլային լիգայի աշխատակիցներին տեղափոխող միկրոավտոբուսը ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ 6 մարդ տուժել է, 2-ի վիճակ գնահատվում է ծանր։ Տուժածների թվում է լիգայի նախագահ Էլխան Սամեդովը։ Հաղորդվում է, որ միկրոավտոբուսը մեկնում էր Ստեփանակերտ, որտեղ դեկտեմբերի 21-ի նախատեսված է Ադրբեջանի ֆուտբոլի գավաթի եզրափակիչ խաղը Ղարաբաղ և ադրբեջանական բանակի մարզական ակումբների միջև։ Այդ հանդիպումը, ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել է, պետք է տեղի ունենա Ստեփանակերտի մարզադաշտում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջիկա նախագահական ընտրություններին կառաջադրվի որպես անկախ Թեկնածու լայն աջակցության, բայց ոչ կուսակցության կողմից, հայտնում են ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում է, որ նախաձեռնող խումբը, որը միավորում է քաղաքական, մարզական և մշակութային ավելի քան 700 գործիչների, շաբաթօրը Մոսկվայում հավաք է անցկացրել ու միաձայն հավանություն տվել Պուտինին որպես անկախ թեկնածու առաջադրելու առաջարկին ավելի քան 2 տասնամյակ իշխանության ղեկաձեռքում պահող 71-ամյա Վլադիմիր Պուտինն անցած շաբաթ հայտարարել է, որ մտադիր է հաջորդ տարվա մարտին պայքարել հերթական 6-ամյա ժամկետի համար։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան իր թեկնածությունը առաջադրել փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրություններում։ Մուստաֆան, որը խորհրդարանի մյուս բոլոր օրենսդիրների պես աջակցում է երկրի կառավարությանը, արդեն 20 տարի իշխանություն իր ձեռքում պահող Ալիևի հետ ընտրապայքարի մեջ է մտնում երկրորդ անգամ։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին հայտարարել է նաև պատգամավոր Զահիդ Օրուջը։ Կիևը միջազգային հետախուզում է հայտարարել Ռուսաստանի ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդի նկատմամբ, որը բազմիցս իր աջակցությունն է հայտնել Ուկրաինայում 21 ամիս շարունակվող Ռուսաստանի ավերիչ պատերազմի։ Պատիրար Կիրիլը ըստ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հաղորդագրության հետախուզվում է մեջբերում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ ոտնձգություն կատարելու և ագրեսիվ պատերազմ վարելու գործի շրջանակներում։ Ուկրաինական իրավապահ մարմինները պնդում են, որ Պատրիարքը Ռուսաստանի բարձրագույն ռազմական քաղաքական ղեկավարության մերձավոր շրջապատի ներկայացիչը եւ առաջիններից է հրապարակ աջակցություն հայտնել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմին։ Այսօր 86 տարեկանում մահացել է Քուվեյթի իշխող Էմիր Շեյխ Նաուաֆ Ալ-Ահմադ Ալ-Սաբահը, հայտնել է երկրի պետական հեռուստաընկերությունը։ Նա երկրի 16-րդ Էմիրն է, որը իշխանության է եկել 2020-ի սեպտեմբերին։ Նոյեմբերին երկրի առաջնորդը հիվանդանոց էր տեղափոխվել, սակայն պատճառների մասին չէր հաղորդվել։ Էմիրի մահից հետո իշխանությունը փոխանցվում է թագաժառանգ Միշալ Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահին, վերջինս 83 տարեկան է և համարվում է աշխարհի ամենատարեց թագաժառանգը։ Մոտ 4,200,000 բնակչություն ունեցող Քուվեյթն իր նավթի պաշարներով 6-րդն է աշխարհում, Սաուդյան Արաբիային և Իրաքին սահմանակից այդ երկրում Միացյալ Նահանգները խոշոր ռազմական ներկայություն ունի, 13,500 զինծառայող և ռազմաօդային ուժեր։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք և սկսենք հայ-ռուսական հարաբերություններից, որոնք, ինչպես Ռուսաստանի արտգործնախարարն է բնորոշել, փորձությունների են ենթարկվում։ Ընդ որում, Սերգեյ Լավրովի մեղավորը Արևմուտքն է, այլ ոչ թե Ռուսաստանը, որին Հայաստանում մեղադրում են այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում վերջին 3 տարիներին տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունները շրջափակում է էթնիկ զտումները չկանխելու համար, և մինչ Երևանը քննադատում է Ռուսաստանին, Մոսկվայից զգուշացնում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հրաժարվելու փորձերը չափազանց վտանգավոր են։ Պաշտոնական Երևանն այս զգուշացմանը դեռ չի արձագանքել, մեկնաբանում են իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Շողի Գալստյանի ռեպորտաժը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները փորձություն են ապրում, բայց դա պայմանավորված չէ երրորդ կողմի ազդեցությամբ, հայտարարում է իշխող ուժի ներկայացուցիչ Արթուր Հովանիսյանը, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարին։ Պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանն ընդգծում է Հայաստանի գործողությունների և որոշումների վրա չկա և չի կարող լինել որևէ երրորդ ուժի ազդեցություն։
Փորձությանը ենթարկվում ոչ թե հայ-ռուսական հարաբերություններն այս կոնտեքստում, եթե մի քիչ ավելի դետալացնենք, փորձությանը ենթարկվում են պայմանագրերը, որոնք կան մեր մեջ։ Նաև խոսքը կարող ենք, ուրեմն այս կոնտեքստում կարող ենք նաև խոսել հապկի մասին, որովհետև ընդեղ էլ կան պայմանագրեր և չկատարված պարտավորություններ։ Այսինքն այս պայմանագրային հարաբերություններն է փորձության ենթարկվում։ Մենք պետք է հասկանանք հիմա այս պայմանագրերը վերջի գործում են, թե չեն գործում։
Սերգեյ Լավրովը 3 Մոսկվայում հանրային դիվանագիտության դերն ու տեղը Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում նշանաբանով համաժողովի ուղերձում պնդել է, թե երկու երկրների դաշնակցային կապերի ամրությունը քննություն է անցնում, քանի որ Արևմուտքը փորձում է խաթարել այդ հարաբերությունները։ Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը հայ-ռուսական լարվածության համար առաջին անգամը չէ, որ մեղադրում է Արևմուտքին։ Երևանից սակայն հակադարձում են, հիշեցնելով անցած տարի Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը, չդատապարտած հապկից ունեցած լուրջ դժգոհությունը, անվտանգության հարցերում Մոսկվայի պայմանագրային պարտավորությունների ձախողումը, իսկ Արցախի անկումից հետո նաև նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որի հիմնական կետերը մնացին թղթի վրա։
Պարտավորություններ եւ կան չկատարված պարտավորություններ։ Եվ մենք հիմա աշխատանքային ռեժիմով, պաշտոնական ռեժիմով մեր գործընկերների հետ փորձում ենք առաջ շարժվել, հասկանալու համար, թե ինչպես լուծենք առաջացած ուրեմն խնդիրները։
Եվ մինչ Երևանը քննադատում է ռուսական կողմին դաշնակցային պարտավորությունները ձախողելու, նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթղթի դրույթները չպահպանելու և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը չպաշտպանելու համար, Մոսկվայից 2 օր առաջ զգուշացրել են, թե այդ հայտարարությունից հրաժարվելու փորձերը չափազանց վտանգավոր են։ Պաշտոնական Երևանն այս զգուշացմանը չի արձագանքել, սակայն իշխող ուժի ներկայացուցիչ Արթուր Հովանիսյանը դա աբսուրդ է համարում։
Ինչից հրաժարվենք Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան շփման գծից, դրանից հնարավոր չի հրաժարվել, այդ գիծը գոյություն չունի։ Լաչինի միջանցքից հրաժարվենք, դրանից էլ հնարավոր չի հրաժարվել, Լաչինի միջանցք այլևս չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգությունից հրաժարվենք Լեռնային Ղարաբաղում, դրանից էլ չենք կարող հրաժարվենք, որովհետև չկա դա, այսինքն պետք է հրաժարվես մի բանից, ինչը որ կա, եթե ինչ-որ մի բան չկա, ինչպես հրաժարվես դրանից։
Նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9 կետերից 2-ը վերաբերում էր Աղդամի և Քելբաջարի շրջանները Ադրբեջանին վերադարձնելուն, որը հայկական կողմը սահմանված ժամանակացույցով իրականացրեց։ Մյուս հիմնական կետերը, որոնք վերաբերում էին հրադադարի պահպանմանը, Լաչինի միջանցքով դեպի Հայաստան անխոչնդոտ տեղաշարժին գերիների վերադարձին չեն պահպանվել։ Սրանց մասին ռուսական կողմը չի խոսում, փոխարենը հաճախ հիշում են տարածաշրջանային ապաշրջափակման դրույթը, ըստ որի տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը պետք է իրականացներ Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը նկատում է, եռակողմ հայտարարության հիմնական դրույթները խախտված են, հետևապես այդ փաստաթուղթը դեֆակտո գոյություն չունի։
Ռուսաստանը անընդհատ այդ մասին խոսում է, որովհետև իրենք համարում են, որ իրենք ինչ որ բան ունեին ստանալու այդ համաեռակողմ պայմանավորվածության 9-րդ կետով, այսինքն կոմունիկացիաների վերահսկողությունը, որ պիտի ռուսական կողմինը լիներ, իրենք կարծում են, որ դա դեռ իրենք պիտի ստանան, եւ նույնիսկ անթակուց պարզալիքներ են հնչեցնում, որ ասում են, որ ռիսկային կլինի դրանց այդ փաստաթուղթի հրաժարվում հատ առաջին հերթին Հայաստանի համար, այդտեղ պարզալիքներ են ուղղակի։ Ինչդեռ եռակողմ պայմանավորվածությունները վաղուց գոյություն չունեն։
Մոսկվայից նաև պնդում են, թե նոեմբերի 9-ին և դրանից հետո ընդունված Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարությունները Երևանի ու Բաքվի հաշտեցման միակ ճանապարհային քարտեզն են, և կողմերից ոչ մեկը դեռ հետ չի վերցրել իր ստորագրությունը։
Ինչ հաշտեցման փաստաթղթի մասին է խոսքը, երբ որ այդ փաստաթղթի 90%-ը ըստ էության այլևս չկա։
Չնայած Մոսկվան եւ Երևանը շարունակում են մեղադրանքներ փոխանակել, այդուհանդերձ քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը վերջին շրջանում ռուսական կողմի կոշտ ռետորաբանության մեղմացում է նկատել։ Ռազմավարական դաշնակիցները, սակայն, նրա կարծիքով նախկին հարաբերություններին այլևս չեն վերադառնա։
Այնտեղ են հասկանում, որ որքան մոտենում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, այս ստորագրումից հետո այլևս Ռուսաստանը, Ռուսաստանի դերը էապես նվազելու են այդ տարածաշրջանում, եւ ինչքան մոտենում է այդ ենթադրյալ պահը, այնքան Ռուսաստանը փորձում է այդպես մեղմելով, սիրաշահելով փորձել կարգավորել հայ-ռուսական հարաբերությունները, դա իմ կարծիքով արդեն ուշ է։
Այս ամսվա վերջին Սանկտ Պետերբուրգում սպասվում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Կառավարությունը առայժմ չի հստակեցնում, թե արդյոք դրան կմասնակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մինչ այդ բոյկոտել էր ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ-ի պաշտոնական հավաքները։ Իսկ Մոսկվայում այսօր անցկացվող ԱՊՀ պետությունների կառավարության ղեկավարների նիստին Հայաստանից մասնակցում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նախորդին Փաշինյանն էր մեկնել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշին ավարտին է հասցնում հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման գործընթացը։ Կառույցի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Երևանը դեռ չի հստակեցրել, մաս կազմելու է այդ համակարգին, թե ոչ։ Մինչ այդ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ՀՈՊ միասնական համակարգի երկկողմ համաձայնագիր ունի, սակայն վերջին 3 տարիներին Ադրբեջանի հարձակումների ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորություններից Հայաստանի օգուտները ամենայն դեպս անզեն աչքով տեսանելի չէին։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Արդյոք Հայաստանը կմիանա ՀԱՊԿ միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Արտգործնախարարությունից հարցը թողել են անպատասխան։ Այն, որ ՀԱՊԿ միասնական ՀՈՊ համակարգ է ստեղծվելու, հայտնի դարձավ ՀԱՊԿ վերջին հավաքի ժամանակ, որին Հայաստանը չմասնակցեց։
ՊՎՕ стран ОДКБ։
Հարցը քննարկվելու է նաև դեկտեմբերի 19-ին ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովին, որը ևս Երևանը բոյկոտում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից մինչդեռ պնդում են, որ հայկական պատվիրակության բացակայությունը չի ազդի ՀՈՊ միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ ասել է, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգը իրականում փաստացի արդեն գործում է, քանի որ յուրաքանչյուր պետության հետ կան համապատասխան երկկողմ պայմանագրեր, իսկ ՀԱՊԿ-ի դեպքում մնում է միայն դա փաստաթղթավորելը։
ОДКБ на по факту сделано. Если требуется оформление документально, мы будем оформлять документально.
Ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը ևս կարծում է, որ ՀԱՊԿ ՀՈՊ համակարգի ստեղծումը որևէ նոր բան չի ենթադրում։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը արդեն երկկողմ համաձայնագրով որոշ համագործակցություն ունեն։
Եթե մենք խոսում ենք ռեալ համագործակցությունից, որ կա, ինքը ավելի շատ է ռադիոլոկացիոն կայանների ինֆորմացիան իրար հետ տեղեկությունները իրար հետ փոխանակելու մասին է այդտեղ խոսքը, համել որոշ, ասենք, հայկական զենիտային սիստեմներ ինտեգրված էին այդ սիստեմի մեջ, բայց դա Հայաստանն է ընտրում, թե որը, երբ, Հայաստանը իրավունք ունի բոլորը, օրինակ, բոլոր իր միջոցները հանի այդ սիստեմից, երբ որ ուզենա։
Նաև այստեղ հարց կա նաև Ֆրանսիայից ինչ-որ համակարգեր ստանալու համար, այս զուտ փաստաթղթավորումը, հա, արդեն եղած իրավիճակի, կարող է ինչ-որ կերպ խանգարի այդ գործընթացին։
Չի կարող խանգարի, ինձ թվում է, որովհետև Հայաստանը դեֆակտո հիմա ոչ մի բան չի անում, ինձ թվում է, բոլորը դա տեսնում են։ Համել պարզապես, ոնց որ
ասեմ, Աշխատի շատ չնչի համարը հայկական հոպի ռեալ ինտեգրացիա սիստեմի մեջ։ Հիմա կարող է բավարար ոչ մի բան ինտեգրացել չլինի, դժվար է դա ստուգել։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է ապրիլյան քարորյա պատերազմից 3 ամիս առաջ, 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին։ Այդ օրերին սահմանին դարձյալ լարված էր, Ադրբեջանը կրակում էր թե Ղարաբաղի հետ շփման գծում, թե Տավուշում, գնդակոծում էր Ոսկեվազն ու Բաղանիսը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարում էր, որ փաստացի այլևս հրադադար չկա։ Նույն օրերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուի եւ այդ ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից ստորագրվեց ՀՈՊ-ը միավորելու համաձայնագիրը։ Այն խորհրդարան բերվեց ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո հունիսի վերջին։ Խորհրդարանի դիմաց բողոքի ցույց էր, թե Հայաստանը փաստացի զիջում է ինքնիշխանությունը։
Սա մեր զինված ուժերի կառավարման եւ մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ուղիղ ոտնձգություն է։
Պաշտպանության նախարարությունից 2016 թվականին վստահեցնում էին ինքնիշխանությունը չեն զիջում։ Պաշտպանության փոխնախարարը խորհրդարանում նշում էր, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միավորվող ՀՈՊ-ում հորիզոնական հարաբերություններ են լինելու, բայց թե ինչ էր դա ենթադրում, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Հանրապետականների իշխանության ժամանակ համաձայնագրին կողմ քվյարկեց 102 պատգամավոր, դեմ էին 8-ը, այդ թվում ներկայումս վարչապետ, այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով նշում էր, որ Ռուսաստանն անգամ պայմանագրով նախատեսված զենքը չի մատակարարել Հայաստանին, այժմ էլ Հայաստանը կործանիչներ ձեռք բերելու փոխարեն ձևական համաձայնագրեր է վավերացնում։
Եվ այս պայմանագրերը, ամենամեծ բացասական ծառայությունը հետևյալն է։ Նրանք բուտաֆորիկ անվտանգության բուտաֆորիա են ստեղծում եւ մեր օրակարգի մեջ այդ սուր հարցը, որ մեր պետք է ունենանք ինքնուրույն ինքնիշխան հակաօթային պաշտպանության համակարգ, այդ սրությունը բթանում է ուղղակի։
Պաշտպանության նախարարությունը 2016 թվականին նաև ընդհանուր միասնական ՀՈՊ համակարգի վերաբերյալ մի խրթին պարզաբանում էր տվել, որը սակայն այդպես էլ չէր հստակեցնում, ով ու մե ենթարկվելու։ Սակայն մի պարբերություն այնուամենայնիվ հստակ էր, թե ինչ հնարավորություն կտա համաձայնագիրը Հայաստանին։
Համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորությունները ընդհուպ մինչև միջուկային զենքի կիրառում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական ուժերն ունեն արբանյակային համակարգ, որը Հայաստանի տարածքում կարող է օգտագործվել իշա Հայաստանի ՀՈՊ զորքերի։ Ռուսական կողմն ունի նաև հսկման համակարգեր, որոնք նույնպես կարող են կիրառվել իշա Հայաստանի։
Եվ չնայած 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի եւ դրան հաջորդած 2021 եւ 22 թվականներին Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ այս համաձայնագիրը վաղուց ուժի մեջ էր մտել, Հայաստանի սուվերեն տարածքներ օկուպացվեցին։ Արդյոք Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորություններից Հայաստանը կարողացավ օգտվել, թե ոչ, հայտնի չէ։
Պետք է, որ օրինակ ռուսական ՀՈՊ միջոցները նաեւ Գյումրիի բազայի օրինակ խոցեին ինչ-որ ծիրախներ, որոնք Հայաստանի վրա էին գտնվում, բայց դա այդ մասը հաստատ չեղավ, ոնց բոլորը գիտեն։ Իսկ այդ ոնց էր այդ ինֆորմացիան, ինչ դեպի էին կիսում, ու դա աշխատում էր, թե չէ, այդ ինֆորմացիան չկա բաց աղբյուրներում ցավոք դրսի։
Պաշտպանության նախարարություն հարցում են կուղարկել հասկանալու հայ-ռուսական համաձայնագիրը երբևէ կիրառվել է, թե ոչ, արդյոք Հայաստանը կարողացել է օգտվել օրինակ Ռուսաստանի արբանյակային համակարգերի տեղեկություններից։ Պաշտպանության նախարարությունից հարցմանը պատասխանելու համար լրացուցիչ ժամանակ են խնդրել։
երկիրն է ամենաշատը շահել Ուկրաինայի դեմ պատերազմից, այդ թվում օգնել պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական էներգակիրներն իրացնելու հարցում, ստանալով մեծ եկամուտներ։ Հաղթանակների ճանապարհին ընդվորում այդ երկրի իշխանություններին չեն խանգարել ոչ միայն քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից մերժվող կոշտ մեթոդները, բռնապետական կառավարման ձևը, այլև քննադատների նկատմամբ ձերբակալություն, քննադատների ձերբակալությունները, խոշտանգումները։ Հեղինե Բունյատյանն է մարամասնում։
Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա Պուտինի ծրագրածով չեղավ, և դա աներևակայելի պարգև էր նրա բռնապետ ընկերոջ Ադրբեջանի առաջնորդի համար, պնդում է ամերիկյան Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Ալիևը Ռուսաստանի պատերազմից հետո մեծ հաղթանակներ է տարել բազմաթիվ ճակատներում։ Անցած տարվա հուլիսին նա Եվրամիության հետ պայմանագիր ստորագրեց բնական գազի արտահանումը կրկնապատկելու մասին, ինչի արդյունքում նավթի և գազի ոլորտում եկամուտը 2021 թվականի 19.5 միլիարդ դոլար մեկ տարի անց 2022-ին հասավ մինչև 35 միլիարդ դոլարի։ Սա էական աճեմի երկրի համար, որի պետբյուջեի միջոցների կեսից ավելին ձևավորվում է էներգակիրների վաճառքից։ Ֆինանսապես ամրապնդվելուց բացի Ալիևը իրականություն դարձրեց նաև իր ու հոր երազանքը վերահսկողության տակ առնելով Լեռնային Ղարաբաղը, քանի դեռ Հայաստանի անվտանգության ավանդական երաշխավոր Ռուսաստանը շեղել է ուշադրություն այն կողմ, Ալիևը վերջ դրեց 30-ամյա պատերազմին ու նվաստացմանը, ընդվորում այնպիսի կարճ ու փառավոր ռազմական հաղթանակով, որը Պուտինը հույս ուներ արձանագրել Ուկրաինայի դեմ, նշում է Bloomberg-ի Եվրոպայի և Ռուսաստանի հարցերով վերլուծաբանը։ Այս հաջողություններից հետո հիմա էլ նա հաղթանակած գնում է արտահերտ ընտրությունների, որոնք տեղի կունենան հաջորդ տարվա փետրվարին։ Ամերիկացի վերլուծաբան Մարկ Չեմփիոնը պնդում է նա գնում է այդ քայլին, որպեսզի օգտագործի հայրենասիրական էйֆորիան և ճանապարհ բացի իր իշխանության հերթական 3-րդ 11-ի համար։ Մինչ տեղական ու արևմտյան փորձագետները չեն կասկածում, որ Ալիևը կրկին շռնդալից հաղթանակ կտոնի փետրվարի 7-ի ընտրություններում, Bloomberg-ը նշում է։ Ամեն ինչ նրա օգտին է նաև Ադրբեջանի սահմաններից դուրս։ Տպավորություն է, որ նա հիմա պետք է բոլորին։ Եվրամիությունը ոչ միայն Ադրբեջանի էներգակիրների կարիքն ունի, այլև գիտակցում է, որ Ադրբեջանը վերահսկում է Եվրոպայի միակ կենսունակ ուղին դեպի էներգակիրներով հարուստ կենտրոնական Ասիա, շրջանցելով Ռուսաստանը կամ Իրանը, որոնց դեմ արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել։ Նույն կերպ, ըստ Bloomberg-ի վերլուծաբանի, որքան վատանում են Վաշինգտոնի հարաբերությունները Մոսկվայի և Թեհրանի հետ, այնքան աճում է Ադրբեջանի աշխարհքաղաքական արժեքը Միացյալ Նահանգների աչքում, չնայած Ղարաբաղի էթնիկ զտումներին։ Իրենց հերթին Ռուսաստանն ու Իրանն էլ փորձում են Բաքվին իրենց կողմը գրավել արևմուտքի հետ խորացող ճգնաժամի ֆոնին։ Պուտինին անհրաժեշտ է Ադրբեջանը, քանի որ Եվրոպական պատժամիջոցները ստիպում են նրան առևտրային և էներգետիկ ուղիներ փնտրել արևելքում, ինչ Կովկասում իրադարձությունների վրա ազդելու Ռուսաստանի ռազմական կարողությունը Ուկրաինայի դեմ է օգտագործվում։ Իրանը, քաղաքականապես մոտ լինելով Հայաստանին, նույնպես սիրաշահում է Բաքվին, պնդում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Բաքվի հետ հարաբերությունների սերտացումը Իրանի համար ավելի կարևոր դարձավ անցած մայիսից, երբ Թեհրանը Մոսկվայի հետ պայմանավորվեց բազմամիլիարդանոց երկաթգից անցկացնել Ադրբեջանի տարածքով, որը կմիանա այսպես կոչված հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքին և կոգնի պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանին դուրս գալ նոր ոչ եվրոպական շուկաներ։ Այսքանով սակայն Ալիևի հաջողությունները չեն ավարտվում, պնդում է ամերիկյան Պարբերականի վերլուծաբանը, փաստելով, որ վերջերս էլ Ադրբեջանը ստացավ կլիմայի փոփոխության հաջորդ գլոբալ գագաթնաժողովը անցկացնելու իրավունքը։ Ամիսներ շարունակ իրավապաշտպանները և բնապահպանները պայքարում էին դրա դեմ, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարությունը Freedom House-ի վերջին զեկույցի համաձայն հնարավոր 7-ից ստացել է ընդամենը 1 միավոր։ Շաբաթների ընթացքում սակայն Ադրբեջանին խոչընդոտող գործոնները ուրվականների պես հոդս ցնդեցին, գրում է Bloomberg-ը։ Հայաստանը հանեց իր թեկնածությունը երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ, որով Բաքուն նաև ազատ արձակեց 32 հայ գերիների։ Հայաստանը վերադարձրեց 2 ադրբեջանցու։ Մեկ օր անցել Հայտից հրաժարվեց Բուլղարիան, որը գազ է ստանում Ադրբեջանից։ Այս հաջողություններն ու վստահությունը կարող էին թույլ տալ Ալիևին թուլացնել բռնաճնշումները, որոնք շարունակվում են նրա երկրում հոր Հեյդար Ալիևի տարիներից։ Փոխարենը Ալիևը անցած տարի էլ ավելի խստացրեց ճնշումները լրատվամիջոցների և ընդդիմախոսների նկատմամբ, գրում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով, 254 մարդ այս պահին ադրբեջանական բանտում է քաղաքական հայացքների և Ալիևին քննադատելու համար, ընդ որում անցած մեկ տարում ըստ իրավապաշտպանների ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների թիվն ավելի քան կրկնապատկվել է։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանում հերթական նորակառույց շենքի հուսահատ բնակիչները բողոքի ցույցի են դուրս եկել պանջելով իշխանություններից ու կառուցապատողից կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Խոսքն այս անգամ վերածնուն թաղամասում կառուցված շենքերի բնակիչների շենքերի մասին է, դրանք պետք է դեռևս 2 տարի առաջ շահագործման հանձնվեին, բայց մինչ օրս բնակիչները նույնիսկ տուն մտնել չեն կարողանում, քանի որ շենքերում բացակայում են կոմունալ ծառայությունները, գազ, ջուր, հոսանք։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Վերածնունդ երիտասարդական թաղամասը դեռ 2021-ին պետք է շահագործման հանձնվեր, բայց 2023-ն է ավարտվում ու բնակիչները դեռ չեն կարողանում իրենց տուն մտնել, որովհետև գազի, հոսանքի ու ջրի անցկացման ճանապարհին տնկված ակացիաները քաղաքապետարանը հրաժարվում է այլ վայր տեղափոխել։ Հուսահատ բնակիչներն այսօր բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել։
Ակացիաները տնկվել են, երբ կառուցվել է Մոնտեմելքոնյան փողոցը։ Փողոցը կառուցվել է, եթե չեմ սխալվում, 15 թվականին։ Թաղամասի շինարարությունը սկսվել է 19 թվականին։ Այդ ակացիաների հատվածում ճանապարհ անցկացնելու մնացած պրոցեսները եղել են 21 թվականին։ Այսինքն 21 թվականին եղել է քաղաքապետի հաստատում գեմ պլանը։ Հիմա եկել է նոր քաղաքապետ եւ նոր քաղաքապետը այդ հաստատված պլանը չի ուզում կատարի։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատությունը փոխանցեցին, առաջարկել են, որ կոմունիկացիաների լուծման այլ տարբերակ մշակվի։ Պատրաստ են ցանկացած տարբերակ քննարկել, բայց 32 ակացիաները չեն տեղափոխվի, որովհետև ըստ քաղաքապետարանի կկորցնեն իրենց կենսունակությունը։ Բնակիչների ներկայացուցիչներն էլ ըստ քաղաքապետարանի պետք է կառուցապատողի հետ խոսելուց հետո իրենց դիրքորոշումը ներկայացնեին։ Ակցիայի մասնակիցները մինչդեռ հակադարձում էին, այլ ընտրանքը քաղաքային իշխանությունը պետք է ներկայացնի եւ ապահովի, ոչ թե իրենք։
Մենք էլ որպես համայնք առաջարկում ենք՝ տեղափոխեք ծառերը, եթե ծառերը կչորանան, մենք պատրաստ ենք 35 ակացիայի փոխարեն 350-ը տնկել։
Շուրջ 1000 բնակարան ու 3000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համալիրն այս բոլոր տարիներին բարբերաբար խնդիրների առաջ է կանգնում։ Քաղաքային իշխանությունն ու տեսչական մարմիններն ասում են, եթե բոլոր աշխատանքները պատշաճ կատարվեն, խնդիրներ չեն լինի։ Ազատության եթերներից մեկում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ասել էր, կառուցապատողները հաճախ այնքան են շեղվում հաստատված նախագծից, որ իրենք ստիպված են լինում դրանք կրկին ստուգել, մերժել եւ այլն։ Վերածնունդը սոցիալական ծրագիր է։
Որևիցե պատասխանատու չեկավ հետևողական լինելու, այդ թվում եւ կառուցապատողից որոշակի պահանջներ, հա, ներկայացնելու, թե ի վերջո ինչ փուլում է, ինչու 2021-ին նախատեսված շինարարությունը ձգձգվում եւ հասել միջև արդեն 2024 թվական։ Անբացատրելի, անհասկանալի ինչ որ մեկնաբանություններով ամեն անգամ հետ են ուղարկել ներկայացված դիմումները, օրինակ կադաստրից ասել են ձեր ներկայացված դիմումը անընթերնելի է, ու դրա համար մեկ շաբաթ հետաձգվում է, հետո իրենց գնահատմամբ ընթերնելի է, բայց կա այլ խնդիր, նույն բանը եղել է տեսչականում, բոլոր կառույցներում։
Բայց քանի որ այն նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի սկսած ծրագիրն է, այս իշխանություններն արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում։ Ազատության օգտատերերից մեկի այս հարցին Ավինյանն արձագանքել էր այսպես.
Ինձ հետաքրքիր չի, որ իշխանության օրոք է պրոյեկտը իրականացվում, ինձ հետաքրքիր է սոցիալական ենթակառուցվածքների հարցերը, լուծվում են թե չեն լուծվում։
Եթե ի սկզբանե այդ պահանջը չի եղել դրված, ինչով է մեղավոր։
Երևանի քաղաքապետարանը փոխում է իր քաղաքականությունը ծառավախպյուր թաղամասի մասին, եթե չեմ սխալվում, նույն կառուցապատողի մասին է խոսքը, եւ այնտեղ հիմա Երևանի քաղաքապետարանը փաստի առաջ կանգնած պոստֆակտում մանկապարտեզա կառուցում։
Անորոշ վիճակ, մեկը մեկին մեղադրելով փորձում են հարցը լուծել, բայց դեռ չի լինի։ Ինձ թվում է պարոն Ավինյանը կլսի, ասում ենք, դե թող անեն, չէ՞ որ իրա կարգախոսներ ասեք կանենք։
Համալիրի 7 մասնաշենքերից 6-ի բնակիչները 3 տարի ուշացումով շուտով կստանան սեփականության վկայականները։ ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ կառուցապատող Արսեն Քարամյանն ասաց, շենքի շահագործման ակտը ստանալու համար դեռ ժամանակ ունի տեսչական մարմին դիմելու, բայց նախ պետք է գազի, լույսի ու ջրի լուծվի, պնդեց իրենք, գիտեն, որ խոշորացույցի տակ են աշխատում, նախագծից շեղումներ չունեն։ Քաղաքապետարանն ասաց, անելանելի պայմաններ է ստեղծում իրենց համար։
Երբ որ նամակ է ձեռում պատկան մարմին, թաղամասի հետ կապված խնդիրները, որից կախված է աշխատանքի ընթացքը, շարունակել թե չշարունակել եւ այլն, օրենքով սահմանված դիմումների պատասխանման ժամկետ եւ այլն, առավելագույնը 14 օր։ Մենք դեպքեր ունենք, միշտ 7-8 ամիս հետո պատասխանում են, որակն էլ մեղմ ասած, խնդրը հարույց է լինում։ Եվ սա շարունակաբար է եղել 2018 թվականի հունիս ամսից սկսած վիճակի մեջ ենք։ Ջրի դեպքում, որ որոշակիորեն այլ լուծում տալիս ենք ժամանակավորի տիպի, եթե այսօր չի կատարվում հիմնովին դա, ապա վաղը առաջացնելու է որոշակիորեն ծախսեր ավել, որը ոչ իմ մոտանախատեսված որպես կառուցապատողի և ոչ էլ կատարող կազմակերպության մոտանախատեսված, խոսքը գնում է մինչև 60-70 միլիոն դրամի մասին։
Քաղաքապետարանից հերքում են թե արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում բնակիչներն էլ թե քաղաքապետարանին և թե կառուցապատողին են դիմում, պարտաճանաչ մուծում են հիփոթեքի գումարները, շատերը դրան զուգահեռ վարձով են ապրում, այլևս անհնար է սպասել։
Երկրորդ բալիկին ենք սպասում, բայց երկրորդ բալիկն էլ է վարձով բնակարանում ծնվելու։
Արդեն տեղ չկա վարձով բնակարանում։
Ամիս արդեն ունենք պատրաստի բնակարան, դուրը բացում ենք, մենք մեր պատրաստի բնակարան, որ կարող ենք այսօր էլ բնակվել, բայց չունենք լույս, չունենք ջուր և չունենք գազ, իդեպ ասեմ գազը ինչ որ խնդիրներ եղավ, գազի համար հավելյալ վճար ենք տվել, այս պահին չունենք ոչինչ։ Պատրաստի տուն, որ այսօր էլ ասեմ տեղափոխվել, մենք տեղափոխվել ենք և արդեն ութամիս դուրը փակում ենք, գնում ենք, որ պետք է գանք։
Հաստատված գեմ պլանով առաջնորդվեք, իրականացրեք ձեր գործընտրությունը, նորմալ, հա, մենք չենք ասում նախագծից շեղվեք, այս մեկը արեք, հանուն մեզ ինչ-որ բաներ արեք, պետք չի, հանուն մեզ ոչ մի բան պետք չէ անել, բայց պետք է իրականացնել նախատեսվածը։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մել Վանաձոր տեղափոխվենք, որտեղ ավագանին քաղաքը աղբից ազատելու նպատակով որոշել է տուգանել չնախատեսված վայրերում աղբ թափելու համար։ Մինչ այդ քաղաքի ոչ բոլոր թաղամասերն են ապահովված անհրաժեշտ քանակի աղբարկղերով։ Վանաձորի բնակիչների ամենամեծ խնդիրներից է շարունակում մնալ չդատարկվող աղբանոցները։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
3 ամիս առաջ Արցախից տեղահանված Ալբերտը Վանաձորում սիրել է ամեն ինչ, բնությունը լավն է, մարդիկ բարի, բայց չմաքրվող փողոցներին, չդատարկվող աղբանոցներին ու օդում սավառնող տոպրակներին աչքը դեռ չի սովորում։ Ստեփանակերտում ու հարազատադրությում ամեն ինչ ուրիշ էր, յուղը թափեիր, կհավաքեիր, ասում եմ։
Ես չեմ կարա համատեմ մեր օնակ Ղարաբաղի Ստեփանակերտի հետ, չեմ կարա համատեմ, ընդ յուղը քչի մեկ էլ հավաքի, ստե չէ։
Իսկ հադրուտն էլ էր մաքուր։
Այդե բայց ավելի մաքուր պիտի հարմարվենք էլի, բայց կեղտը կարելի է մաքրած, խիկ չի կարելի, ես բաները սա մարդ դրես թո մաքրի, ինչ է եղել։
Վանաձորի բնակիչների ամենամեծ խնդիրները թափառող շներն ու չդատարկվող աղբանոցներն են, որոնք բնակելի շենքերի, դպրոցների ու մանկապարտեզների հարակից վայրերում են կամ իրենց ամենօրյա ճանապարհին։ Եթե անգամ աղբարկղերը դատարկեն, ապա դրանց շրջակայքում ամիսներով կուտակված աղբ է, որի համար բնակիչները պատասխանատուներին, համայնքապետարանն էլ բնակիչներին է մեղադրում։
Հիմի շները մարդկանցից շատ են, ամեն առավոտ, ամեն շամ վերանին 2 հատ տոպրակ սա քաղաքը շաղ են տալի։
Հիմի որ նայում ես մի քիչ իրոք, հա, տանում են աղբը, բայց չի երևում, որ տարել են, սիրուն չի նայում, որտեղ են կողքի ավել նոր աղբը, լցադա նորից նույն ձևի։
Մարդիկ հիմնականը շներն են, բրախա շներ կան, իրանց ուտելիք են հայթայթեմ, սելավանները թափում գետնին, այդպես կան աշնոր բնակիչեր կա, որ շփորտամա։
Մի լսի դու ռեմոնտ ես անեմ, բեր մեզ աղբը գիտեմ ես ընդեղ, ես անեմ եմ գիտեմ եմ, արդեն աղբը էլ, ով ինչ ավել բան ունի բերեմ լցմատեղ, էդ էլ ավելացավ, նանք է չեն տանեմ էդ աղբը, առանձնացնեմ են, կարդոնախոսկի, գաջի մեշոկները բան էդ չեն տանեմ։
Եշիկները դատարկում են, են կողքի թափ ազդել մնամ, մարդիկ միանց, հա, փչացել հայաստան ապրանքնա, ինա տենանում չեն բարձեմ, չեն տանեմ, ոչ մի բան չեն անում, այդպես մնում է, շարֆ հոտ ընգնում է, ժողովրդը բողոքի մեն նոր գալուս են տանում, թե չզեն չան են տես մնում։
Որոշ վայրերում ազատությունը նույնպես արձանագրեց, անգամ դատարկ աղբարկղերի կողքին բնակիչները բերում, աղբով լցված տոպրակները արկղերի կողքին էին տեղավորում։ Մի քաղաքացի ասաց, հարևան թաղամասից ստիպված է հասցրել այստեղ, քանի որ արդեն մի քանի օր իրենց շրջիկ աղբատար մեքենան չի երևացել։ Ասաց, աղբարկղի կողքին է դնում, քանի որ համոզված է, սովորական բեռնատարով են տանելու աղբը, աղբարկղի մեջ չի գցում, որ հեշտացնի աշխատողների գործը։
Եկաթի կերկա չէ, պլաստմասի շիշա, որը չկա, տարա, որ դնենք մեջը, ինչ անենք, եկե ցույց տվեք դեր։ Էսի չէ, հարմար, իրանց հարմարա գցելու մեջը, որովհետև էս երկու շաբաթա մուսոր չկա,
բան ավտո չկա, դրա համար է մենք ցեզ մեր մեքենաներով բերեմ թափում։
Այսինքն որ թաղամասի, ուրիշ թաղամասի թեք բերում։
Սեփական տուն, ընդհանրապես Մաշկով 50 դուկան ուտով է կոմոդը, նո։ Սեփական տները ո՞նց են մեքենաները հավաքում։
Մեկ ամիս առաջ համայնքապետարանն սկսեց պլաստիկի աղբամաններ տեղադրել համայնքի տարբեր հատվածներում։ Դրանք ավելի մեծ տարողություն ունեն ու փակ են թափարող կենդանիների համար։ Համայնքապետի մամլո խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ասաց, 1000 աղբաման ունեն, մեծ մասը Եվրամիության, մի մասն էլ համայնքապետարանի հաշվին են բերել։ Ասում է, կեսն արդեն տեղադրել են ու հատուկ դրանք դատարկելու համար նախատեսված երկու աղբատար մեքենա հանել շահագործման։
Այսինքն նախկին թափթված տեսքը, որ անընդհատ ունենում էինք քամու, թափառող շների եւ այլ միջոցի պատճառով, այս պահին չունենք, որովհետեւ դրանք փակ են, աղբամանները հարմարեցված են, որ տոպրակները վերևի փոքր անցքից թափվեն եւ աղբը չի ծրվում։
Դրանք սակայն միայն քաղաքի 1-2 գլխավոր փողոցներում տեսանք։ Շրջակայքում ապրողներն ասացին, փոփոխություն տեսնում են։ Նոր աղբամանների տարածքում այլևս կուտակվող աղբ չի լինում։
Տանում են, ոչ մի զիբիլ չկա, չեք տենում, всё нормально։ Նախկինում հա կար։ Ասֆալտներ թողանեն, փողոցները չեք տենում, ինչ վիճակա։ Ես պետք է ռեզինովի սապոգ առնեմ արդեն։ Հեսա որ ցեխերը սկսվի, հնարավոր չի կոշի քակնել։
Երկրորդային փողոցների, բակերի ու թափառող կենդանիների հարցերը դեռ ծրագրերում են թղթի վրա, բայց ահա նշում են, որ մինչև ամանոր կավելանա աղբարքերի թիվն ու ունեցած ևս 2 մեքենաները կհանեն փողոցներ։ Գարնանն էլ դեռ տարիներ առաջ հաստատված ծրագրով ևս 6 աղբատար ու 1 մակրող մեքենա կհասնի Վանաձոր։ Թե որքանով կլուծվի համայնքի այսքան չարչարկված խնդիրը, վանաձորցիները դեռ գլուխ չեն հանում։
Ոչ մի ավականի, ոչ մի պաշտոնյալ, ոչ մեկն էլ չի գալի, ոչ մեկը չի գալի, դե թող գային մի հատ շենքավորների հետ պայմանավորենք, հարցնեին, որ ինչ ա կատարում, ինչ բողոք ունեք, ինչ պահանջունեք, ընտրությունների ժամանակ ենց գալիս են ուղա, ոսկի սարեր են խոսանում, կոտլով գալիս են բտնամ, հա ձեր ցավը տանեմ, սհեք անենք, նեք անենք, բայց ոչ մի բան չեն անում, իսկի բարև էլ չեն տալի։
Երկու շաբաթ առաջ համայնքի ավականին որոշեց տուգանել քաղաքացիներին 50,000, իսկ կազմակերպություններին կրկնակի չնախատեսված վայրերում աղբ թափելու համար։ Դեռ պարզ չէ, ինչպես կգործի որոշումը, երբ վանաձորցիները դեռ մաքուր փողոցներ չունեն, կուտակված աղբից էլ փողոցներն ու մայթերը չեն ազատվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայկական ֆուտբոլային կրքերի մասին անցած շաբաթ հայաստանյան ամենատիտ խոսակիր Ակումբը նախապայմաններ առաջ քաշեց, հայտարարելով, թե մինչև չփոխվի ֆեդերացիայի ղեկավարը, հաջորդ առաջնությանը չեն մասնակցի։ Փյունիկի ղեկավարությունը շարունակում է պահանջել ֆեդերացիայի գործող նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականը, վերջինիս մեղադրելով ֆուտբոլի զարգացումը ձախողելու համար։ Մելիքբեկյանը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հակադարձել է մեղադրանքներին և խոսել իր ու Փյունիկի միջև վաղեմի հակամարտության պատճառների մասին։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Աբովյանի մարզադաշտում տնային հանդիպումներն անցկացնելու իրավունքից Փյունիկը զրկվել է ՀՖՖ-ին շարունակ վարկաբեկելու պատճառով, հայտարարում է ֆուտբոլային գերատեսչությունը։ Հայաստանի ամենատիտ խոսակիր Ակումբի մեղադրանքներին ու քննադատությանը ՀՖՖ-ն ավելի քան 1 տարի հրապարակավ չէր արձագանքում։ Կառույցը լրությունը խախտեց ազատությանը տված հարցազրույցում, չհերքելով Ակումբին Աբովյանում խաղալու հնարավորություն ձերկելն այդ հայտարարությունների հետևանքն է։
Մարդը վարկաբեկում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան անդամ։ Մենք հստակ պայմանավորվածություն ունենք, որ չի կարելի այդքան վարկաբեկել, սուտ խոսել։ Հերթական չափաբաժնից հետո մենք ուղղակի ստիպված էինք դադարեցնել համագործակցությունը։
Փյունիկն անցած տարվանից ընդհակույց դժգոհում է ՀՖՖ ղեկավար կազմից ու նրանց հեռացումն է պահանջում։ Ակումբի սեփականատեր Արթուր Սողոմոնյանը պարբերաբար մեղադրում է ֆեդերացիայի ղեկավարությանը, մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացումը ձախողելուց մինչև անարդյունավետ կառավարման համար։ Ակումբը պնդում է, քննադատությունների պատճառով ֆեդերացիան թիմին պատժում է։ ՀՖՖ փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը պնդում է, Փյունիկի մեղադրանքները սուտ են եւ կեղծ։
Բանսարկությունն ու շանտաժը իրենք սարքել են գործելաոչ։ Փյունիկի ոչ մի ղեկավար, ոչ մի անգամ չի ցտվել որևէ փաստաթուղթ։ Պնդում են, թե դուժեր ենք իրենց նկատմամբ կիրառում, ֆուտբոլի ֆեդերացիան իրենց որակազրկում է եւ այլ եւ այլ։ Ոչ մի անգամ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար կազմը դրա այդ մասնակցություն չունի, որտեղ իրենց դուժերն ու որակազրկումը կանոնակարգված են եւ այդ կանոնակարգով են որակազրկում։
Մեկ շաբաթից կայանալի ՔՖՖ նախագահի ընտրություններին ընդառաջ գրքեր ներավելի են թեժացել։ Փյունիկի գլխավոր մարզիչն անգամ հրաժարվել է վերցնել լավագույնի կոչման իր մրցանակը։ Օրերս էլ ակումբի սեփականատերն ասուլիս հրավիրեց ու մի շարք պնդումներ արեց։ Ասաց 90 փոքր դաշտեր կառուցելու ծրագիրը անորակ է իրականացվել։ Հայտարարեց, թե միջազգային կազմակերպություններից ստացված գումարները ոչ արդյունավետ են ծախսվում եւ ինքը դրանց արդյունքը չի տեսնում։ Լրագրողներն ուղիղ հարցրին. Այդ դեպքում ինչու իրավապահներին չի դիմում։ Պատասխանը կարճ էր. Իրենց դերը միայն բարձրաձայնելն է։ Ինչ են արել այս 4 տարիների ընթացքում, ես չեմ տեսնում, թե ինչի վրա է ծախսվել։
70 միլիոն բյուջե են ասում, չկա այնպես թիվ, սուտ են ասում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան ստացել է ընդամենը 35 միլիոն եւ հաթափ տվել է ամեն լուբայի մասին հաշվետվություն։ Իսկ Փյունիկը ստացել է 1-2 միլիոն միայն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջոցով եւ մի քանի միլիոն եվրո էլ ստացավ անցյալ տարի Եվրոպայի խաղերին մասնակցելու համար։
Ազատության հետ զրույցում ՀՖՖ փոխնախագահն անդրադարձավ ակումբի բոլոր հիմնական մեղադրանքներին։
Իրենք հայտարարություններ անում են Եվրոգավաթների ժամանակ։ Այնիշ մարտի 1-ի 2 պայմանագիր է կնքվել Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի եւ ֆեդերացիայի միջեւ։ Եվ այս պայմանագրերը կնքվել են եւս 3 թիմերի հետ՝ Ալաշկերտ, Արարատ Արմենիա եւ Ուրարտու։ Համաձայն որի հանրապետական ստադիոնում խաղալու իրավունք վերապահվում է այն թիմին, որը կդառնա Հայաստանի չեմպիոն։ Սա մարտի 1-ի փաստաթուղթն է, որտեղ կա Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարության ստորագրությունը։
Նախկին մարզական լրագրող Նիկողոսյանը պնդում է, 90 գյուղերում փոքր մարզադաշտերի կառուցումը լիարժեք վերահսկվել է։ Դրանք հատ առ հատ ստուգել է FIFA-ի հանձնաժողովը։
FIFA-ն մեր աշխատանքները գնահատել է բավականին բարձր որակի եւ մեզ արժանացրել է առաջի մրցանակի։
ՀՖՖ-ն ամիսներ առաջ դատի է տվել Սողոմոնյանին, պահանջելով ներողություն խնդրել զրպարտության համար։ Դատարանը որոշում դեռ չի կայացրել։
Ես ինքս առերես հանդիպել եմ, ասել եմ, ավարտեք, վերջի վերջո գիծ քաշեք, էլ մի գնացեք ենք օք։ Բալա ոնց եք պատասխանելու FIFA-ին ու UEFA-ին ձեր ասած մաֆիա բարի համար։
Մի քանի երկրներում բիզնես ունեցող Սողոմոնյանը Փյունիկի սեփականատերը դարձել 2017 թվականին։ ՀՖՖ նախկին նախագահ, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքն անհատույց նրան է փոխանցել ակումբի սեփականության բոլոր իրավունքները։ Այն ժամանակ Սողոմոնյանը հայտարարում էր հեռու գնացող նպատակների մասին՝ մարզադպրոցների զարգացում, սաների որակների աճ, մեծ ներդրումներ եւ այլն։
Սողոմոնյանը հայտարարում է, որ Փյունիկի երեխաներին չեն վերցնում հավաքականներ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան կազմակերպել է 4 պատանեկան հավաքականներ, դա միջև 14, 15, 16, 17 տարեկանների պատանեկան հավաքականներն են, որտեղ ընդհանուր առմամբ 34 Փյունիկի ֆուտբոլիստ է հրավիրվել։
Գործարարն այժմ արդեն վերջնագրերով է խոսում, սպառնալով իր թիմերին չհայտավորել հաջորդ մրցաշրջանի առաջնություններին, եթե ՀՖՖ նախագահի ընտրություններում ֆուտբոլային գերատեսչության ղեկավար կազմը չփոխվի։ Ֆուտբոլային հանրությունն ակտիվորեն քննարկում է այս հայտարարությունը, շատերն ընդգծում են, եթե անգամ քննադատությունը տեղին է, Փյունիկում մարզվող մեծաթիվ երեխաներին խաղալու հնարավորությունից զրկելը սխալ է։
Եթե Սողոմոնյանը որոշի նման բան անել, ապա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, ես դա պաշտոնապես հայտարարում եմ, իգիտություն են ծնողները, ովքեր իրենց երեխաներին տանում են Փյունիկ։ Բոլոր ֆուտբոլիստներին կտա ազատ ֆուտբոլիստի կարգավիճակ, նրանք իրավունք ունենան իրենց ֆուտբոլի մարզումները եւ խաղերը շարունակել այլ թիմերի կազմերում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի երեխա ապագա չի կարող կախված լինել որևէ մեկից, բայց ես կասեմ ավելին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան սկսել է արտոնագրումը հաջորդ մրցաշրջանի թիմերի եւ այդ հայտարարությունի ժամեր անց Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբը բերել է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը մասիվի մասնակցությունը հաստատել 2024-25 թվականի Հայաստանի առաջնություններում։
Դեկտեմբերի 23-ին ՀՖՖ նախագահի պաշտոնի համար 2 թեկնածու կպայքարի գործող նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն ու անցած ամիս ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտած Արաս Օսմիդիսը։ Վերջինս արդեն ներկայացրել է իր ծրագիրը, պատրաստվում է մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման վրա շեշտ դնել։ Հայկական ֆուտբոլի անցուդարձի, մանկապատանեկան ֆուտբոլի խնդիրների, սպասվող ընտրությունների ու 4 տարիների աշխատանքի վերաբերյալ Ազատությունը զրուցել է նաև Արմեն Մելիքբեկյանի հետ։ Այն կհրապարակ Կենք ավելի ուշ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
հաշմանդամություն ունեցող մանձի հետ, ինչպես աջակցել ու չխղճալ, ինչ անեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, որպեսզի հեշտ ինտեգրվեն։ Այս հարցերի պատասխանները մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը գիտի ու այդ մասին պատմում է, նա սեփական փորձով է կիսվում իր հետևորդների հետ դառնալով սոցիալական հարթակներում ամենադիտվող էջերից մեկի հեղինակը, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Մետրո ոտք չէր դրել, որովհետև մի քիչ դանդաղ ու մի քիչ էլ դժվարությամբ է քայլում։ Մանկական ուղեղային կաթվածով է ծնվել Աշոտը։ Բա որ չկարողանա իջնել աստիճանները, բա որ քայլակով չկարողանա գնացք մտնել։ 16-ամյա երիտասարդն իր այս վախերը հաղթահարել է այս տարի ընկերոջ օգնությամբ։ Մետրո նստելու հաջողված այդ փորձն ընկերը նկարահանել է սկզբից մինչև վերջ, հետո Աշոտը դա հրապարակել է Instagram-ի իր էջում ու սկսել բլոգերի առաջին քայլերը։
Երևի մի 10 րոպեում գերազանցեց 2000 դիտումը, գիշերվա միջև ժամը 4-ը, ես նստել եմ, անթատ update եմ արել, որ տեսնեմ ինչքան է շատանում, ինքը շատացավ այնքան, որ հասա 58,900 դիտում։
Ինչպես առաջին անգամ քայլակով մետրո նստեցի։
Ինչպես շփվել հաշմանդամություն ունեցող մարդու հետ, ինչպես աջակցել ու չխղճալ, ինչու կլորացրած աչքերով չնայել ու ավելորդ ինչ հարցեր չտալ, ինչ անեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, որ հեշտ ինտեգրվեն։ Այս թեմաներով կարճ տեսահոլովակները սկսեցին իրար հերթ չտալով տեղ գտնել Աշոտի էջում, հաճախ համեմված հումորով ու ամեն ինչ սեփական փորձով։
Մենք անդադ մեղադրում ենք մարդկանց, որ նայում են, մենք ասում ենք մեզ մի խտրական վերաբերվեք, բայց զուգահեռ մենք չենք դուրս գալիս, զուգահեռ մենք չենք սովորեցնում հասարակությանը մեզ, այսինքն եթե դու քո երեխային չես անում դուրս տանից, որտեվ ես տենց լիքը հետևորդներ ունեմ, ինձ գրում են, ասում են, Աշոտ ջան, ինձ տանից դուրս չեն հանում, ինչի եք հասարակությունից պանջում, որ չնայեն, բայց պիտի նայեմ, որ հասկանեմ, դա նորմալ է, նորմալ չի, դա ի՞նչ է, դրա համար ես որոշեցի մարդկանց ասեմ, որ եկեք շատ դուրս սկանք, եկեք պատմենք մեր մասին, եկեք սոցիալիզացվենք։
Առաջին ուղիղ եթերները տատիկի Instagram-ի էջով է արել, իսկ տատիկն ընդամենը 3 հետևորդ ուներ։
4-5 տարեկանից բան տատիկի էջով լայվեր էի անում, ու ինձ նայում էին մենակ մեր բարեկամները ու տատիկի fake էջը։ Նայում էին տենց այդ 3 հոգին, տենց իրենք ակտիվ կոմենտում էին, բան ես ահավոր ուրախանում էին, հայտնի ես գում ուզում էի, ահագին կոմենտում են մենք։ Փոքր ժամանակ տենց մենակ իմ ու պատերի համար կազմակերպել եմ բան տարբեր միջոցառումներ, բայց այդ մենակ ոնց որ իմ համար այն ժամանակ։
Աբովյանցի Նարեկը դպրոցի դասերին հեռավար է մասնակցում, որովհետև ոտքի ձգված նյարդերը թուլացնելու երկրորդ վիրահատությունից հետո 8 ամիս ամենօրյա գրաֆիկով պետք է հասարակական կազմակերպություններից մեկի վերականգնողական կենտրոնում պարապմունքներ անցնի։ Այս կենտրոնը հիմնել է Նարինեն, նա էլ հաշմանդամություն ունեցող բալիկ ունի, իսկ Աշոտն այստեղ է հաճախում դեռ 9 ամսականից։ Ժամանակավոր բնակվում է կենտրոնի հեքիաթային կանաչ տնակում, ամեն օր մի քանի քայլ է անում դեպի, ինչպես ինքն է ասում, սպիտակ տուն, որ խիտ գրաֆիկով մարզումները բաց չթողնի, մինչև վիրահատությունը քայլում էր ծալված ծնկներով, հիմա համեմատաբար բացվել են ոտքերը։
Առաջ օրինակ կոնքս չէի կարողանում ուղղել, սենց կոնքս թեք էր, հիմա կոնքս ավելի ուղիղ է, երկար պարապմունքների արդյունքում։ Ես իմ քայլակը բան եմ անում, այստեղ կայանում եմ, կարմիր գծերի համար այստեղ գումար չեն ուզում։ Այս էլ սպիտակ շենքի կայանման վայրն է, սենց հերթով ձեզ իմ պարկինգի բաների հետ
ծանոթացնեմ։
Ընդամենը 1 տարի սոցցանցային մարքեթինգի SMM-ի կուրսեր անցնելուց հետո Աշոտն արդեն իր 4 հոգանոց թիմով Instagram-յան տարբեր բիզնես է ջերևարում։
Այս բային 6 պրոյեկտի հետ եմ աշխատում, եկեք պատմեմ սրճանեից մեկի մասին, մանկական սրճարանա, որ էջը բացել եմ զրոյից ես, և մենք այսօր ունենք արդեն 8800 ամսական տեսանելիություն, մի տարում հավաքվեց, բայց կողքից օրինակ 1000 հեշտ թվացող թիվ է, բայց 1000 մարդու հավաքել մեկ պրոդուկտի շուրջ, և այնպես որ իրանք հետո գնում կատարեն, շատ դժվար է։ Էջի վրա աշխատում են դիզայներ, առանձին նամակագրության մասնագետ, reel maker, և ես հետ ամեն ինչ որ ղեկավարում եմ, ես եմ աշխատում։
Համագործակցության առաջարկների պակաս չունի Աշոտը, բայց նորերն էլ սիրով կընդունի։ Առաջին աշխատավարձը ստացել է նախորդ տարի, երբ դեռ 15 տարեկան էր ու բլոգեր չէր։
Մի հատ ֆոտո պրոդակշնի հետ եմ համագործակցել, առաջին աշխատավարձը ստացել է 30,000 դրամ, ցնես դրանից առաջ ունի սեֆը որպես մոդել 5,000 դրամում գնացել նկարվելու, դա շատ լավ եմ հիշում էլի, բաժանում է 2,500 տվել եմ մամային, 2,500-ով ես գնացել եմ համով հաց ուտելու։
Բացի այն, որ Instagram-յան էջով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրների մասին կրթական ու տեղեկատվական տեսահոլովակներ է նկարում, նաև գումար աշխատելու SMM-ի գաղտնիքներն են նրանց սովորեցնում։
մոտավոր 4 թե 3 հաշվանդամություն ունեցող մարդկանց ծորեցրել ենք SMM, նրանք ինչ որ ձև փորձում են ռեալիզացվել շուկայում իմ օգնությամբ, իրենց տալիս եմ ցածր գնահատականով պրոյեկտներ, որտեղ իրենք պրակտիկա են հավաքում։
Լող, ֆիզիոթերապիա, ձիավարություն, ոտքերի մարզումներ, պարապմունք լոգոպեդի հետ ամենօրյա այս խիտ գրաֆիկում իր անխափան տեղն ունի բիզնես գործընկերների հետ հանդիպումները, ռիլեր նկարելը, թիմի հետ վճարովի աշխատանքներ ընտրելը եւ այլն։ Նկարահանում նարագ ավարտեցինք, որ դրանք հասցնի։
Ես գնացի պարապմունքի, շնորհակալություն լավ ռեպորտաժի համար։
Ստեսություն։ Չգիտես լավնա թե ոչ։ Հաջողություն։
Ստեսություն, շնորհակալություն լավ ռեպորտաժի համար։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 12%-անոց տնտեսական աճով ռեկորդային բարձր ֆինանսական հոսքերով ուղեկցված 2022 թվականին հայաստանյան ընտանիքներում մեկ շնչին հասնող եկամուտները ընդհակառակը նվազել են։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է սոցիալական պատկերն անփոփոխ նոր զեկույց, ինչով է նվազումը պայմանավորված, իշխանությունները դեռ լուր են։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանում լավ ապրելու հնարավորությունները շատացել են, թե քչացել։ Միանշանակ շատացել են
իշխանությունների այսօրինակ հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է Հայաստանում զրկանքներ գրող ընտանիքների թիվն աճել է։ Չնայած տնտեսական բարձր աճին, ֆինանսական մեծ ներհոսքներին ու ամենատարբեր ծրագրերին, հելավերի շատ մարդիկ հնարավորություն չունեն բավարարելու արժանավայել կյանքի համար անհրաժեշտ կարիքները։ Ում ինչ պաշտոնյաները վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանի սոցիալական պատկերը ներկայացնող զեկույցից հիմնականում մեկ տվյալ են առանձնացնում,
աղքատությունը կրճատվել է 26.5%-ից դառնալով 24.8%։
Այս թվերի բացվածքն ու վիճակագրական այլ ցուցանիշներ որոշ ծրված սոցիալական խնդիրներն են մատնացույցանում։
Ֆինանսները քչած են, աշխատանքը վատացել է, ապրելը վատացել է։ Ինչ վերաբերում է հոգեկան աշխարհին ավերվել է։
Շատ ավատացել։ Մարդիկ աշխատում են, իսկ օրվա հացի փողը չեն կարողանում աշխատել։
Ըստ մասնագետների, միայն փողն ու եկամուտները բավարար չեն քաղաքացիների բարեկեցության բոլոր տեսանկյունները նկարագրելու համար։ Գումարից զատ մարդիկ նաև հասանելի կրթության, առողջապահության ու շատ այլ բաների կարիք ունեն։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 2016-ից Հայաստանում հաշվարկվում է բազմաչափ աղքատության ցուցանիշը։ Վիճակագրական կոմիտեն տարեկան զեկույցում 2022-ի տվյալներն է ամփոփել։ Ընչազրկության տարբեր կողմերը ներկայացնող այս ցուցանիշը տարիներ շարունակված նվազումից հետո անցած տարի աճել է 19%-ից դառնալով 21%։ Ելավելի շատ մարդիկ դրամական փոխանցումներից կախում ունեն։ Բնակարանային ապահովության ու ջրամատակարարման խնդիրն է սրվել, թանկացել է առողջապահությունը եւ այլն։
2-ից թոշակը 95,000 դրամ է, դրանով յոլա եմ գնում, օրը 3,000-ի չափով առևտուր եմ անում։ Ասենք մի օր եթե 3000-ը չառա, մի օր 6 դարավ, կարող է մի կտոր մի սառնա։ Էտա։
Ընդ որում, բազմաչափ աղքատությունը հատկապես մայրաքաղաքում է աճել 2021-ի 14.4%-ից դառնալով շուրջ 20%։ Քաղաքային մյուս բնակավայրերում էլ միտումը նույնն է։ Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը ներկայացնող մարմինն այս ամենը մտահոգիչ է որակում։ Բազմաչափ աղքատությունը փոքրինչ նվազել է գյուղերում, բայց շարունակում է քաղաքների ցուցանիշից բարձր մնալ։
Ենք աշխատում ենք, այստեղ գերեզմանոցի պահակն է, հաղորդումն են տվել, հարուստ է պատասխան չկար, պարապինք հարավոր, հելմինք աշխատանք չկար, բան չկար։
Գյուղում մարդիկ կարամ են ապրեն էլի, ասֆալտը պատել են։
Արմավիրի գյուղերում մարդկանց հարցրինք, վերջին 2 տարիներին ինչն է փոխվել ձեր առօրյայում։ Ասում էին, կյանքը համեմատաբար բարելավվել է, մատնացույցանելով ասֆալտապատ փողոցները, կառուցված մանկապարտեզը, ընդհանուր առմամբ շինարարությունը։
Աղաչեն, բայց ոչինչ։ Յոլեթ մենք աղցում մանկապարտեզը կա, ճրագները փոխին, այսպես էլ ասֆալտներ արին, ինչքան հաճելի է։ Դեպի բարեկեցություն եթե մա։
Տնտեսագետների կարծիքով դժվարացող կյանքի պատճառներից է եկամուտների ոչ արդյունավետ ու անարդար բաշխումը։ Տնտեսական աճը մեծամասնությանը բաժին չի հասնում։ Այս խնդիրների լուծումներից խոսելիս գործադիրը վերջին շրջանում հաճախ հայտարարում է ավելի հասցեական սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի հատկացվող գումարները ուղղվեն իրականում դրա կարիք ունեցողներին։ Սոցապ նախարարությունից տեղեկացնում են, օրինակ հաջորդ տարվանից փուլ առ փուլ վերանայելու են աղքատության իրան նպաստների ծրագիրը, ամենակարիքավորներին ավելի մեծ գումար կհատկացվի։ Վիճկոմը նաև սոցիալական բացառումների վիճակագրությունն է հրապարակել։ Սա էլ ցույց է տալիս, թե մարդիկ ինչ ապրանքների կամ ծառայությունների կարիքն ունեն, բայց նման ճոխություն իրենց թույլ տալ չեն կարող։ Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը նշել է, թե չի կարողանում տարվա մեջ գոնե մի քանի անգամ կինո կամ համեր գնալ, առանց պարտք վերցնելու 45,000 դրամի անսպասելի ծախս կատարել, փոխարինել հին ու մաշված կահույքը։ Ըստ Վիճկոմի, Հայաստանի բնակչության կեսը օրը մեջ մսով, հավով կամ ձկով կերակուր ուտել չի կարողանում։ Մարդկանց ավելի քան 40%-ը տանը բավարար ջերմաստիճան ապահովելու հնարավորություն չունի։ Այս հաշվարկը Եվրամիության ստանդարտներով է իրականացվում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բնակչության կեսը զրկված է արժանավայել կյանքն ապահովող ծառայություններից ու պայմաններից։ Եվրամիությունում 2022-ին այս թիվը 7%-ի չի հասել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակութային գլխավոր իրադարձության մասին, ավելի քան 4 տասնամյակից Գյումրիում ցուցադրության են ներկայացվել Մինասավետիսյանի գործերը, դրանց թվում են նաև գրաֆիկական աշխատանքներ, որոնք շատերն առաջին անգամ են տեսնում, Սաթենի Կաղձվանցյանն է պատմում։
Այսօր մեր քաղաքում եւ մասնավորապես Գյումրու համայնքային ցուցասրահում պատմական օր է եւ պատմական իրադարձություն, վստահ եմ բոլորդ համաձայն եք, որովհետեւ Գյումրի 45 տարի անց վերադարձել է Մինաս Ավետիսյանը։
Մինաս Ավետիսյանի 95-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսի բացումներ։ Մեծանուն գեղանկարչի 28 կտավ է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ոսկե ֆոնդից Գյումրի համայնքային ցուցասրահ տեղափոխվել։ Շիրակի մարզպետարանի հայտարարած դրամաշնորային ծրագրով է Կումայրի արգելոց թանգարանը շահել ցուցահանդեսի անցկացման մրցույթը, եւս 190,000 դրամը օրերս Գյումրիի ավագանին հատկացրեց կտավների շրջանակների համար։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայկական գեղանկարչության բաժնի վարիչ Հայկու Իսահակյանը կարևորում է, որ Մինաս Ավետիսյանին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների վերջին ցուցադրությունը հենց Գյումրիում է։ 60-ականների հայկական կերպարվեստի խորհրդանի համարվող Մինաս Ավետիսյանը նաև գրաֆիկական աշխատանքներ ունի, որը շատերի համար թերևս անակնկալ է տեսնել։
Մինասի արվեստը իրոք շատ բազմակողմանի է, սկսած հաստոցային գեղանկարչությունից մինչև մոնումենտալ գեղանկարչություն, և շատ միշտ այցելուների համար զարմանալի են դրա գրաֆիկական աշխատանքները տեսնելը, անակնկալ է դա իսկապես, քանզի դրանք այդքան էլ հանրության լայն շատերին ծանոթ չեն, և իսկապես դրանք մեծ գունանկարչի աշխատանքներ են, որտեղ այդ գույնի զգացողությունը նույնիսկ գրաֆիկական աշխատանքներում է զգացվում։
Նկարչի որդին Արման Ավետիսյանը հուզված էր։ 1975-ին ավտովթարից զոհված հորժարանգության մեծ մասը հայրենի Ջաջուր գյուղի թանգարանում է, թե քանի կտավ է նկարել Մինասը, որդին ստույգ թիվ չգիտի։
Դա հայտնի չի, իրոք հայտնի չի, որովհետև երբևիցե չի հաշվառվել, հետո եղել է հրդե, էլի չի հաշվառվել, որտեղ ընկերների պնդմամբ, իր պնդմամբ շուրջ 300 մենակ էտեղ այրվել է, դրանից հետո Մինասը ապրել է 2.5 տարի, հասկանում եք, մի քիչ ավել, չգիտեմ, 300-500, կեղծերի թիվը շատ ավել է։
Արդյոք Մինաս Ավետիսյանը պատշաճ ներկայացվում է Հայաստանում։
Իսկ Երվանդ Քոչարը ներկայացվում է, իսկ Բաշբեկ Մելիքյանը ներկայացվում է, Կալենցը ներկայացվում է, չէ, իհարկե ոչ, բայց դա փոքր երկրի համար, մեր երկրի համար շատ դժվար բեռ է, ցավոք սրտի, մեր նայք ինչքան հուշարձան ունի Հայաստանը, 20,000, որտեղ ես միշտ ասում եմ, որ Հայաստանը մշակութային գերտերություն է, և դա այդ գերը շատ դժվար է պահել, շատ դժվար է, և շատ դժվար է նաև ներկայացնել։
Գյումրիի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանն ասում է, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հետ համագործակցությունն աննախադեպ է, քանի որ ոչ թե 1-2 նկար են ցուցադրում ուշադրության բերել այլ մոտ 3 տասնյակ։
Միշտ չէ, որ հնարավոր է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հետ համագործակցել, ստանալ գործեր Հայաստանի ազգային պատկերասրահից, վերցնել պահպանության, ցուցադրել Գյումրիում եւ դա անել ոչ թե 1 կամ 2 աշխատանքի, այլ միանգամից 28 աշխատանքի միջոցով եւ շնորհիվ։ Սա իսկապես կարեւոր եւ պատմական իրադարձություն է։ Ես անկեղծ հույս ունեմ, որ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հետ համագործակցությունը կլինի շարունակական։
Ջաջուրցի մեծանուն նկարիչը Գյումրիի տարբեր ձեռնարկությունների պատերին 70-ականներին, որն նա նկարներ է արել, մեծ մասը 88-ի երկրաշարժից հետո վնասվել էին ու անխնամ մնացել։ Իտալացի մասնագետների օգնությամբ հնարավոր եղավ դրանք փրկել ու վերականգնել, որ նա նկարներից մեկը հիմա Զվարթնոց օդանավակայանում է, երկուսը կառավարության շենքում, մյուսներն այլ վայրերում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ հանգստյան օրեր։